Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je naše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkřísen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvý stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Vítám vás, bratři a sestry, a vítám také všechny ostatní posluchače, kteří si našli čas, prostor a cestu k tomu, aby naslouchali i dnešní den Božímu slovu. I dnešní bohoslužba bude online, tak jak to bylo doposud. A na úvod dnešní bohoslužby mi dovolte, abych se pomodlil. Děkuji, Pane Bože, i za tento dnešní den, za to, že se můžeme i takto scházet u Tvého slova a i takovýmto způsobem můžeme mít společenství spolu navzájem i s Tebou. Prosím Tě moc o to, aby jsi byl s námi, abychom i my měli otevřené srdce, abychom Ti dovolili vstoupit do našich životů, do našich srdcí, abychom Ti dovolili, abys naše životy měnil ke Tvé podobě. A děkuji Ti za to, že Ty to chceš dělat a že Ty to taky děláš. Amen. Dovolte mi na úvod přečíst několik našich oznámení. Staršovstvo z technicko-organizačních důvodů, ale i s ohledem na riziko nákazy rozhodlo, že pokud by se ve shromáždění mohlo sejít jen 15 či 30 lidí, nebude shromáždění otevírat. Zůstaneme u online přenosu. Pokud bychom shromáždění otevírali, včas to oznámíme. Ve středu v podvečer bude na webových stránkách sboru k dispozici další biblické zamyšlení na téma radost. od bratra kazatele Daniela Komrsky. V neděli 3. května v 10 hodin se můžeme opět spojit ke společné bohoslužbě na webových stránkách sboru. Výkladem Božího slova nám poslouží bratr kazatel Jan Assony. Je zde možnost připojit se k velikonoční sbírce na pomoc migrantům v nemocnici v syrském Alepu na řeckém ostrově Lesbos. Prosíme proto ty z vás, kdo by se chtěli k této sbírce připojit, aby své dary posílali nejpozději do konce dubna na účet sboru s uvedením účelu Velikonoční sbírka ve správě příjemci platby.
Milé děti, přečtu vám pohádku. Král džungle, mocný lev, odpočíval po jídle, když mu před nosem proběhla malá myška. Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat za to, že rušila jeho klid. Myška začala prosit: "Nezabíjej mě, mocný lve, někdy ti třeba pomůžu zase já." "Jak bys ty, malá myška, mně mohla pomoci?" smál se lev. "Víš co, protože jsi mě tak pobavila, tak tě pustím." "Děkuji ti, milý lve, jistě nebudeš litovat," řekla. Šup a byla pryč. Zanedlouho se lev chytil do pasti. Síť, ve které visel, byla pevná a čím víc se lev snažil se z ní dostat, tím víc se do ní zamotával. "Tak to je můj konec," povzdechl si vysílený lev. "Neboj se, není, jen chvilku počkej," najednou se ozval slaboučký hlásek. Byla to myška, která se pustila svými ostrými zoubky do provazů. Lev jen smutně zakroutil hlavou. Nevěřil, že to dokáže. Vždyť on sám se svou sílou nic nezmohl. Ale myška přehryzávala jeden provázek za druhým a netrvalo dlouho a lev byl zase volný. Postavil se na zem a mohutně zařval, až se džungle otřásla. "Děkuji ti, myško. Dnes už vím, že i ten nejmenší tvoreček mě může pomoci tam, kde bych to nečekal a kde moje síly nestačí." Já myslím, milé děti, že asi tušíte, co by nám tento příběh chtěl říct do našich životů. A nejen dětem, ale i dospělým, kteří se cítí třeba staří, slabí, nebo si moc nevěří. Že i jako ta malá myška, i ti malí a slabí mohou pomoci ostatním. Třeba modlitbou, drobnou pomocí, nebo tím, že někoho potěšíme. Můžeme třeba i někomu zatelefonovat v této době, tak zkuste třeba i vy, děti, zavolat svým babičkám a dědečkům. Určitě je to moc potěší. A ještě přečtu veršiček. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Maria.
První čtení z písma bude z první Petrovy epištoly, první kapitoly, 17. až 25. verš. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Druhé čtení bude z Lukášova evangelia, 24. kapitola, 13. až 35. verš. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky a lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.
Milé sestry, bratři, vy všichni ostatní, kteří jste si našli dnes cestu k naší nouzové bohoslužbě, všechny vás zdravím. Já i mé dva stíny za mnou. Chtěl bych nejprve vyjádřit vděčnost a poděkování všem vám, kteří vedle toho, že sledujete tento přenos, tak ještě ve zprávách v chatu, který se objevuje vedle přímého přenosu, tak pozdravíte. Musím říct, že rád se na to dívám, alespoň chvilku před tím, než přijdu na kazatelnu. A je to pro mě takové znamení, že přece jenom tady probíhá něco živého, že do toho relativně sterilního prostředí, které tady máme, tak zazní něco milého a živého. Tak je to pro mě jako podání ruky a vy, kteří nevíte o této možnosti, tak vězte, že ta možnost je a během tohoto přímého přenosu je možno psát pozdravy a zprávy. Dnes je třetí velikonoční neděle. A v celém tom období od velikonoční neděle až do svátku na nebe vstoupení páně a pak do letnic, procházíme společně s církví biblické texty, které uvažují nad Velikonocemi, nad tím, co vlastně znamená vzkříšení Pána Ježíše Krista. Toho, co se událo o velikonoční neděli, bylo docela dost. A tak se zdá, že potřebujeme víc než jenom jednu neděli velikonočního rána, abychom se i my vyrovnali se vším tím bohatstvím, které nám evangelisté předávají. Jak souvisela smrt Pána Ježíše Krista a vzkříšení s námi, s Božím plánem pro Izrael, s celým světem, co vlastně vzkříšení znamená, jak se lidé setkávali se vzkříšeným Pánem, jaký byl, proč ho nepoznávali a pak ho nakonec poznali, proč se Pán Ježíš zjevoval jenom některým lidem a už ne takovým způsobem jako před Velikonocemi. Už tam nemáme setkávání s farizeji nebo zákonníky. Zkrátka po Velikonocích už je všechno jiné a tak asi potřebujeme čas, abychom velikonoční zvěst vzkříšení společně trávili delší dobu. A hledali odpovědi na ty otázky, z nichž některé jsem právě vyslovil. Máme dnes před sebou dva biblické texty, evangelijní text Lukáše, který vypráví o příběhu dvou poutníků, učedníků do Emaus, událo se to někdy odpoledne na neděli vzkříšení, a potom slovo apoštola Petra, slovo, které napsal ještě později, slovo, v němž také určitým způsobem se vyrovnává se zvěstí vzkříšení. Vydejme se tedy společně nejprve na cestu, na jejímž konci je naděje, na cestu s Kleofášem a jeho přítelem a učedníkem. Na tuto cestu se s nimi vydáváme odpoledne velikonočního rána vzkříšení a vydáváme se na tuto cestu s nimi i proto, protože to byla cesta, na níž šli s tím, že jejich naděje zemřela. Jejich naděje byla přibita na kříž a odcházeli domů z Jeruzaléma. A my chceme spolu s nimi tuto cestu podniknout také proto, že oni nalezli na konci tohoto příběhu naději, jejich naděje byla vzkříšena. I naše naděje leckdy umírají a jsou přibity na lecjaké kříže. A stejně jako tito dva učedníci, i my potřebujeme vzkříšení naděje. Naděje, která neumírá. Několik momentů z toho příběhu putování dvou učedníků z Jeruzaléma domů do místa, které se jmenuje Emaus. Není úplně shoda na tom, kde přesně toto místo bylo, ale na tom nezáleží. Připojujeme se k mužům, jejichž ohromná a řekněme, že i důvodná naděje byla přibita na kříž. A vyjadřují to jejich slova. Pán Ježíš byl mocný slovem i skutkem, před Bohem i lidmi. Byl to prorok. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Tedy přinést Boží blízkost a Boží vládu a vysvobození od nepřátel na této zemi. A my jsme doufali. Zklamání, obrovské zklamání. Smrt Pána Ježíše byla pro mnohé, kteří takto doufali, jako tito dva učedníci, tak pro mnohé byla šokem. Do poslední chvíle možná doufali, že Pán Ježíš přece jenom na kříži ještě udělá nějaký mocný čin, sestoupí, zahanbí své vrahy a uvede na zemi své království. Spravedlivé, boží, sociální i politické. Ale Pán Ježíš tak neučinil. Zemřel. Konec. Je vůbec nenapadlo, že by mohla být ještě nějaká naděje. Tady, v této chvíli na Velký pátek, umírá naděje učedníků. Oni na té cestě pořád to probírají a tak zaslechli, že ráno ženy v hrobě nenalezly tělo, dokonce měli i vidění andělů a mluvili o tom, že je živ, tedy ti andělé. A pak, ano, byli tam někteří učedníci, kteří na tu reakci a zprávu žen zareagovali, běželi k hrobu a nalezli to též. Nenalezli Pána Ježíše. Prázdný hrob. Ukazuje se, že prázdný hrob ještě není dostatečným základem pro víru ve vzkříšení. To by Kleofáš se svým přítelem neodcházeli z Jeruzaléma. Protože Pána Ježíše ještě nikdo nepotkal. A proto odcházejí tedy odpoledne domů. Přestali doufat, jsou zklamaní. I když jsou zklamaní, tak nemohou mlčet. Pořád povídají a tu se k ním připojuje někdo. My víme, že to je Pán Ježíš. A on se jich ptá, co se stalo a oni s tím hovoří. A znovu probírají příběh zklamaných nadějí. A asi se shodneme na tom, že o zklamaných nadějích se těžko mlčí. Potřebujeme o nich hovořit. A vlastně nás k tomu ani nemusí příliš nikdo nutit. A tak vyprávějí s Pánem Ježíšem, s člověkem, jehož vzezření bylo zároveň, bychom řekli, normální, takové, jaké bylo před skříšením a před Velkým pátkem, ale zároveň bylo jiné. Zároveň ta jeho přirozenost byla tajemná, měl oslavené tělo a tak tito dva učedníci nepoznali toho, o němž slyšeli, že se jeho tělo nenalezlo. Hluboce zakořenění a zanoření do rozhovoru o naději přibité na kříž rozmlouvají s cizincem. Už se vám někdy stalo, že jste se potkali s někým, koho jste znali, ale on vás nepoznal? Mně se to velice často stává, že se s někým potkám a zkrátka ho nepoznám. Nepoznávám ty, kteří znají mě, tak se někdy utěšuji o tom, že to je snad přirozené. Jestli ne, tak to bude nějaká diagnóza. Ale každopádně v takových situacích, kdy se vzájemně nepoznáváme, tak co se děje v takových situacích? Tak asi to poznáme, že tam je nějaký problém, že se nepoznáváme a tak si navzájem pomáháme. No já jsem ten a ten, byli jsme spolu tam a tam, jo, aha, už to vím. Pán Ježíš neudělal to, co my běžně děláme. Pán Ježíš neřekl něco ve smyslu, a nepřipomínám vám někoho, pořádně se podívejte. Podívejte, tady jsou moje rány na rukou, na boku, na nohou. Pán Ježíš k ním nepřistoupil s tím, že by do jejich rozhovoru vstoupil a oslovil je jako ty učedníky za zavřenými dveřmi slovy, pokoj vám. Ani to Pán Ježíš neudělal. Prostě se k ním přidružil, vypadal tak trochu jako podivín, protože netušil, co se vlastně v Jeruzalémě stalo, vyslechl je a pak jim začal vykládat písma. Písma, která hovoří o Mesiáši. Vykládal jim písmo tak, jak ho ještě neslyšeli. Tady tedy zmiňuji ten výklad. Výklad, který ještě neslyšeli. A tady nyní Kleofáše a jeho přítelé opustíme a pokusíme se na ten příběh podívat z ještě z jiné perspektivy, z jiného úhlu pohledu. Z Lukášova úhlu pohledu. Z úhlu pohledu toho, který z toho velkého bohatství příběhů, které prožil s Pánem Ježíšem, najednou vybírá to, co považuje za podstatné sdělit vznešenému Teofilovi a také své církvi. tedy křesťanům té doby. Zdá se, že Lukáš píše svůj záznam evangelia asi 30 let po velikonočních událostech. Už je to tedy nějaká doba a tak se všechny ty události a to, jak se vyvíjela zvěst evangelia, tak už to má i všelijak uspořádané, a tedy píše. Píše příběh, který zaznamenal on sám, jediný. Jiní evangelisté ho nezaznamenávají. Píše ho snad z Říma a má před sebou tedy především vznešeného Teofila. A tady si musíme položit otázku, jaký byl záměr Lukáše, když vybral zrovna tento příběh dvou učedníků, v čem viděl jeho důležitost pro Teofila a křesťany, kterým psal. A můžeme se zeptat ještě jinak, jaký byl záměr Božího ducha, který vedl Lukáše k tomu, aby tento příběh zaznamenal. Snad můžeme povědět, že ta základní Lukášova touha a záměr byly v tom, že chce ujistit své posluchače o tom, že víra ve vzkříšeného a živého Pána Ježíše není událostí, která by ležela na vodě. A chce je ujistit o tom, že tato víra má svůj zjevný historický základ. Není to víra, která by stála jenom na prázdném hrobě anebo vidění andělů. Víra ve vzkříšení nestojí na slovech, která pověděli andělé, tedy, že je živ. Nestála na svědectví žen, které to všechno prožili. Víra ve vzkříšeného Ježíše stojí na tom, že Pán Ježíš se ukázal. Pán Ježíš sám sebe zjevoval učedníkům ještě nějakou dobu po svém vzkříšení. A vlastně ani tady Lukáš nekončí, byť řekli bychom, tady to klidně mohlo stačit. Je důležité, že jsou tady svědkové, kteří dosvědčili vzkříšení tím, že se setkali s Ježíšem. Lukášovi jde ještě o něco víc a ukazuje na určitý hlubší rozměr skutečnosti vzkříšení. Totiž, že na tom příběhu dvou učedníků do Emaus ukazuje, že to, co se stalo na Velký pátek, kde pro ně byla naděje přibita na kříž a tam byl konec, takže to nebyla žádná nehoda. Nebylo to něco, co by se Pánu Bohu vymklo z rukou. A ukazuje, že utrpení a smrt Božího syna byly cestou k jeho oslavení, byly už předem součástí služby Mesiáše, tak jak to vlastně už před stvořením světa, jak řekne apoštol Petr, bylo naplánováno. Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do slávy? A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, tedy Pán Ježíš těm dvěma učedníkům, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Jak tenkrát Kleofáš s druhým učedníkem, tak Teofilos, kterému píše Lukáš, a stejně i my potřebujeme vědět a slyšet, že cesta Mesiáše, která vedla skrze kříž a utrpení, byla cestou Božího záměru. Byl to Boží plán. Tedy vzkříšení to nebyl nouzový Boží plán. To byl Boží plán, když to už tak bylo dávno naplánováno. Tedy křížem nebyly mesiášské naděje přibity na kříž, nezemřeli. A to potřeboval slyšet jak Kleofáš a jeho přítel, tak to potřeboval slyšet Teofilos, Lukášova církev, a tak to potřebuje slyšet církev a křesťané až do dnešní doby. S křížem naděje neumřela a neumírá. Ty pro Kleofáše, jeho přítele, to bylo tenkrát obrovské překvapení. to, že Mesiáš má trpět a skrze vzkříšení vejít do své slávy, to není zvěst, která by tak nějak trčela ze starého zákona naprosto zjevně. Ten obraz Mesiáše ve starém zákoně je velice, velice různorodý. Pro nás, kteří jsme možná odkojeni tím, že ve starozákonních textech už Pána Ježíše vidíme, to tak překvapivé být nemusí, ale pro ně to tenkrát překvapivé bylo. Jenže ani lekce, kterou dostali s písem oni dva učedníci, nestačila. Neotevřela jim oči pro poznání identity tajemného spolucestovatele. To se stalo až doma, v Emauzích, u stolu. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tehdy se jim otevřeli oči a poznali ho. A on v tu chvíli zmizel jejich očím. Lukáš vyprávěním tohoto příběhu chce povědět, že někdy ani to pečlivé vysvětlení písma nepomůže. Ani sám Pán Ježíš, když kázal, tak ho nepoznali dva učedníci. Ale to, co jim otevřelo oči, i díky písmům, kterým naslouchali, byla gesta. Pán Ježíš činí to, čeho určitě byli tolikrát svědky. Vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Gesta, která doplní vyřčené slovo. A jsou to právě tato gesta ve spojení s vyřčeným slovem, co najednou způsobí, že to slovo zapadne do života a do srdce člověka. Slovo a čin tady patří k sobě. Slovo a slavnost patří k sobě. A vlastně bychom měli povědět, že je to slovo, slavnost, no a ta slavnost vyžaduje společenství. Slovo, svátost a společenství. V tomto prostoru se odehrává setkání víry s naším živým, vzkříšeným Pánem Ježíšem. A tak tímto zvláštním příběhem evangelista Lukáš chce ujistit, ano, vzkříšený Pán Ježíš je živ. A tato skutečnost byla dosvědčena. Víra křesťanů, ta víra, jejíž součástí je smrt a vzkříšení Pána Ježíše, utrpení a sláva Mesiáše, nestojí na vodě. Stojí na svědectví, očitém svědectví, stojí na zkušenostech učedníků, stojí na písmu, stojí na večeři Páně, stojí na společenství. To je základ velikonoční víry. Vzkříšení je jakoby most mezi utrpením a slávou. Kristovou i naší. Tolik Lukáš. A teď apoštol Petr. Chtěl bych navázat na jeho slovo, tak jak jsme jeho část slyšeli v první kapitole jeho prvního dopisu. Apoštol Petr píše církvi, která má procházet pronásledováním a má procházet utrpením. Tak jak to Lukáš pověděl, utrpením ke slávě skrze vzkříšení. Apoštol Petr píše v úvodu z první kapitoly, že Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přesto v něho věříte. Nebyli jste vykoupeni zlatem, stříbrem, ale převzácnou krví Kristovou. A on jako beránek bez vady a poskvrny byl vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha. A vaše víra i naděje se upíná k Bohu. A proto se upřímně a vytrvale navzájem milujte. To byl teď takový krátký výběr toho, co, o čem píše apoštol Petr v první kapitole svého prvního dopisu. Apoštol mluví o drahém vykoupení. Z prázdnoty života, říká, ke společenství víry s Bohem. A tady ještě se dotýkáme ještě hlubšího významu velikonočních událostí. Vykoupení z prázdného života, z prázdného způsobu našeho života ke společenství víry s lidmi i Pánem Bohem. Apoštol Petr mluví o narození k naději, novém narození k naději. Přesně toto prožili Kleofáš se svým přítelem. Prožili znovu zrození svých nadějí. A tady i my sami můžeme přijmout to, že evangelijní svědectví o vzkříšení dává velice dobrý důvod i k naší naději tam, kde skrze utrpení své či blížních je naděje zabíjena. Alespoň tak to bezprostředně vidíme. Máme důvod k naději, k tomu, aby byla obnovena a dokonce znovu zrozena. Apoštol Petr mluví o tom, že ať jste ho neviděli, milujete ho. A ať ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte. A o to jde Lukášovi v záznamu a i ostatním evangelistům ve záznamech zjevování vzkříšeného. Jde o to, že oni viděli, abychom my věřili. Oni viděli pro nás, abychom my nemuseli vidět, ale abychom jistě věřili, jako kdybychom viděli. Jan zaznamenává příběh rozhovoru Pána Ježíše s Tomášem, kde nakonec zazní, ty jsi viděl, Tomáši, ale blahoslavení ti, kdo neviděli a uvěřili. Tady chci připojit poznámku o tom, že v kontextu některých křesťanských církví, v naší církvi, bych řekl, je to výrazná skutečnost, se někdy mluví o potřebnosti setkat se se vzkříšeným Pánem, tak, jak se s ním setkal Kleofáš se svým přítelem. Je otázkou, jestli tento příběh má být zrovna takovýmto vzorcem pro nás. K tomu popravdě řečeno ani Lukáš, ani Petr nevybízí, alespoň ne v tom bezprostředním slova smyslu. Oběma jim jde o něco jiného, oběma jim jde o víru, k té zvou. A můžeme přidat, jak jsem zmínil, apoštola Jana, který zmiňuje ten rozhovor Pána Ježíše s Tomášem. Tomáš uviděl, ale další generace neuvidí. A nesetkají se v tom smyslu, jako se setkal Kleofáš, Tomáš, učedníci a tak dále. Jistě můžeme hovořit o zvláštním, takovém specifickém setkání s Bohem a Pánem Ježíšem Kristem. Můžeme mluvit o setkání, které vlastně nedokážeme ani popsat slovy a setkání, které se vymyká těm našim běžným lidským setkáním. Ale neměli bychom zapomenout na to, že spíš než nějakému mystickému prožitku Lukáš, apoštol Petr i ostatní apoštolové zvou prostě k víře, k prosté víře. K té víře, která stojí na svědectví Kleofáše, jeho přítele, Tomáše, apoštolů žen a ostatních, kterým se Pán Ježíš ukázal. My jsme zváni k víře na základě svědectví těch, kteří viděli a kteří prožili za nás a pro nás. A tak by se dalo povědět, že ve vzkříšení lze v úvozovkách pouze věřit. Jenže tato víra má svůj dobrý důvod a dobrý základ. A pak už to poslední, co chci připomenout ze slov apoštola Petra, on nakonec vybízí ke vzájemné lásce. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Obživená naděje z víry, která nepotřebuje vidět, ústí do lásky k Bohu a do lásky k bližním. Tam se projevuje láska k Pánu Bohu. Láska, která se projevuje ve společenství mezi lidmi. Do tohoto prostoru míří naděje, do tohoto našeho pozemského prostoru. Není to naděje jenom na nějakou budoucnost, velkou budoucnost na věčnosti s Pánem Bohem. Je to naděje, která míří do našeho prostoru a výraz této naději dáváme tam, kde se milujeme kristovskou láskou, pravdivou a zároveň milostivou. Milovat lze jenom s nadějí. A jenom z naděje. Nevím, jestli je možné milovat bez naděje. Myslím, že ne. Milovat lze jenom s nadějí. S nadějí, která někdy třeba umírá. A přece láska, která má naději, vytrvá. A platí to o naší lásce k Pánu Bohu a platí to o naší lásce pozemské. Milovat lze jenom z naděje. Několik otázek a povzbuzení na závěr. O naději. Je naděje v mém životě tím, co mě přenáší skrze utrpení naděje, která je zakořeněna v příběhu Pána Ježíše Krista, který skrze utrpení měl dojít k slávě. A mezi utrpením a slávou je vzkříšení. Žiju s touto nadějí živého Boha, s touto neutuchající naději, i když všechno hovoří o tom, že ta naděje je přibíjena na kříž, moje lidská naděje. Není naděje už jenom nějakou prázdnou frází třeba z i mého křesťanského života? Apoštol Petr říká, veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, žeb nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Naše naděje má důvod býti kříšena. O utrpení. Kristovo utrpení bylo cestou ke slávě skrze vzkříšení. A tak i moje utrpení může být, anebo je cestou k oslavení skrze vzkříšení. A to vzkříšení buď už na této zemi, a teď myslím na vzkříšení našich nadějí a toho, co se týká našeho života, anebo jednou v nebi. Utrpení, anebo dokonce ty naděje, o nich se zdá, že jsou mrtvé, nemusí být koncem. Tak si můžeme položit otázku, jak vnímám své utrpení. Je vzkříšení Pána Ježíše povzbuzením k nesení mého utrpení? Jak Pán Ježíš říká, což Mesiáš neměl to vše vytrpět a vejít do slávy, a předtím Pán Ježíš pověděl, sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. A to je to, o co jde i apoštolu Petrovi, když povzbuzuje církev, která jde vstříc pro následování a utrpení. Potřebuje slyšet zvěst o vzkříšení k nové naději. O víře, apoštolové v evangeliích napořád zvou k víře. K víře ve smrt, vzkříšení a jejich význam. Víra, tak jak potom čteme v listu Židům, ta není založená na tom, co vidíme a čeho se dotkneme. Stačí mi v životě víra? Víra jako můj postoj k tomu, co Pán Ježíš vykonal a co dosvědčili lidé, kteří byli kolem něho? Věřte, neboť vírou se upíná vaše naděje k Bohu. A naposledy o lásce. Ovoce, které vyrůstá z víry a naděje, je láska. Bez víry a naděje není láska. A není láska vytrvalá. Apoštol Petr volá k vytrvalé lásce. A vytrvalá láska potřebuje naději a víru. Proto se navzájem vytrvale milujte. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že smíme číst tvé slovo. Slovo, které nám předali tvoji učedníci apoštolové. Tvé slovo, kterým se dotýkáme toho, co se stalo o Velikonocích a jaký to pro nás má význam. Děkujeme ti za to, že i nás jsi tak miloval, že jsi nás draze vykoupil svojí krví. Děkujeme ti za to, že nám dáváš důvod k naději, že ty sám ji křísíš. Děkujeme ti za to, že ty sám jsi zdrojem naší víry. A chceme vyjádřit i touhu. Z víry a naděje, které máme v tobě, se chceme vytrvale navzájem milovat. Prosíme, pomoz nám. Amen.
Než jedni druhé, nebláska z Boha jest, a každý, kdož miluje z Boha, se narodil a Boha zná.
Pane Ježíši, stojím v úžasu nad tím, jak ty jemně, trpělivě a vytrvale nás přesvědčuješ o tvé lásce. Jak mnohými způsoby k nám mluvíš a snažíš se nám ukázat, že nás skutečně miluješ, že ti na nás záleží. A tak tě prosím i za to, abychom měli srdce otevřené, abychom měli oči otevřené, abychom tuto tvoji lásku mohli ve svých životech vidět. Prosím tě, Pane Bože, i za ty, kteří jsou i v této době v různých úzkostech, možná ztrácí naději. Prosím tě o to, abys i jim otevřel oči jako těm učedníkům, aby mohli vidět tebe samotného, aby mohli vidět to, že ty jsi při nich, že jdeš vedle nich, že jdeš s nimi a že tu veškerou tíhu neseš s nimi. A dej, aby mohli prožít tu velikou radost z tvé lásky. A nyní se můžeme všichni modlit společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Když se s vámi rozloučím biblickým slovem poslání a požehnání, chtěl bych vám i tak docela civilně popřát, aby vás Pán Bůh provázel v této době, kdy bychom se rádi vrátili k tomu, na co si vzpomínáme, jako na normální, a tak vyhlížíme určité uvolnění i proto, abychom se tady společně mohli sejít a vidět se tváří tvář. Tak vám přeji, aby vás Pán Bůh provázel tam, kde jste, i v tom takovém uzavřenějším životě, aby vám Pán Bůh dal trpělivost, lásku i v těch dobách, které jsou nejisté, překotné, a tak se potřebujeme s tím vším vyrovnávat. A teď ještě slyšme slovo apoštola Petra jako slovo poslání. Z toho se radujte, i když máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, tomu spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.